Non ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
President scivitatum Americae unitarum semel in anno orationem de conditione patrie facere solet. George Bush cum die martis illam contionem apud parlamentum haberet, ait se maxime niti ut Americani decem annis proxime futuris, consumptionem bensini quinta parte de minuerent. Idem dixit sibi propositum esse numerum horreorum materie combustibilis, quae in America essent ad annum bis millesimum vigesimum septimum decemplicem reddere. Quod ad politicam exteriorem attinet, bus consilium suum de copiis in Irakvia augendis defendit, et a legatis parlamentaribus petivit, ut patienter expectarent, donec illud consultum bonos eventus haberet.
Milites Ethiopie postquam copias regiminis Somalie in bello cum islamistis gerendo adjuverunt, Mogadiscio ex urbe principe Somalie paulatim recedunt. Et in locum eorum tutatores pacis unionis Africae venient. Dicuntur milites paci tuende etiam ex Africa Australii, Libya, Tanzania, Congoque in Somaliam missum iri, sed sunt qui dubitent an copie tam magne satiskeleriter comparari possint.
Die lune finni mandatu unionis europee magno incepto internationali, cuius est in mutationem climatis inquirere presiderece perunt. De quanta re hic agatur vel inde apparet, quod illi studio multa centena investigatorum, tam ex Europa quam ex aliis orbis terrarum partibus intersunt. Klimatologi plurimum laboris ad corpuscula a eris minima per scrutanda collaturi sunt, cum ad hoc non satis constet, quonam modo mutationes climatis illis particulis afficiantur.
Currus electrici post septuaginta annos in vias Parisiorum reverterunt. Ultima ferrivia urbana anno millesimo nongentesimo tricesimo septimo Parisiis commeare desit, cum commeatus electricus usuu autokineetorum demovereetur. Hodie autem currus electrici propter ipsa autokineeta in pristinum statum redacti sunt, magistratibus prohibere conantibus ne aer urbis emissionibus autoredarum nimis pollueretur.
Societas litterarum sveticarum finnie amplum opus litterarium instituit, cum omnia kve cumque Sakarias Tobelius, fabulator ille celeberrimus, olim scripsit publice divulganda esse decrevit. Editio nova kve tam apparatu critico quam variis annotationibus instructa erit, non solum informam libri redigetur, sed etiam ex versione digitali constabit.
Consumptio olerum apud finnos non nihil aukta est, siires picias singulos kiives quinquagena quina fere kiliogrammata huius generest kibii anno bis millesimo quinto edisse. Victus olitorius tamen finnorum generatim nonisi in lycopersico cucumere caro taque consistit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.